Я вже немовби чув фрази репортажу, головним завданням якого буде передвиборча агітація за кандидата в депутати інженера Патріка Бехни. «Все це я можу підтвердити», – втрутився в розмову Заугар. «Ви, братове, як бачу, журналісти, це якраз зручна нагода поговорити». «Про що?» – здивувався Патрік. «Як то про що? Щоб наша справа стала, зрештою, відомою всім? Мова йде про наші права?» «Цей товариш із Заводської ради?» – звернувся старший журналіст до Патріка. «Поки що ні», – мовив Заугар, раніше, ніж Патрік устиг відповісти. «Я говорю від імені колишніх політичних в'язнів, організацію яких саме засновую на цьому будівництві. Нас тут поки що небагато, але коли кількість робітників збільшиться, наші лави зміцніють. 300-тисячна армія колишніх політв'язнів становить чималу силу. Ми маємо цілковите право». Ці промови вже почали мене дратувати, і я мовчки відійшов у бік. Я помітив, що розгніваний Патрік ледве стримується, щоб не відіслати Заугара на його робоче місце. Але водночас на обличчі у нього я зауважив вираз непевності. Він ніби говорив сам собі: «Увага, такі люди, як Заугар, можуть, залежно від обставин, і допомогти, і нашкодити». Я попрямував до Григорика. Треба ж нарешті познайомитися з людиною, яка стільки зробила для Севки. Правда, тестом моїм йому, видно, не судилося бути. «Отак рівно, як ви, я не обтисав би й на палець». Не дуже вдало, але шанобливо почав я розмову. Тесляр недовірливо глянув на мене і загнав сокиру у колоду. Пройшовши до стосу дощок, під яким стояв його велосипед, він узяв сумку і, повернувшись до мене, витяг із неї загорнуті в газету окраєць хліба і шматок копченого сала. «Ви тут новенькі чи що?» – запитав він. «Я відрекомендувався». «Кіліан», – пробурмотів тесляр скоріше сам до себе. Раптом він перестав їсти і допитливо подивився на мене. «А ви часом не той, що із Йошкою?» Я кивнув головою. Тесляр спохмурнів. «То це ви приїхали, щоб я...» «Але що я можу сказати? То її діло. Вона вже не дівча, щоб відшмагати її ремінцем по одному місцю. Коли я після війни повернувся і про все довідався, то добре вилаяв її». «Та ні, я тут у зовсім іншій справі». Григорик почав різати якийсь брусок на циркулярці, що стояла поряд. «Ви давно працюєте?» – запитав я, коли ревіння пилки на мить припинилось. Григорик дивився на вкритий лісом косогір, ніби хотів там прочитати відповідь. 36 років, а мій братуха ще на 2 роки довше. Це без табору, бо тягати каменюки з каменоломні, а тоді знову кидати їх униз, то не робота». «Ваш брат теж працює у Бехни?» – поцікавився я. «У генерала Лафаєта». «Я такої фірми не знаю». «А вже ж, бо це шахта аж у Франції, поблизу Лілля. Брат робить Тесли у шахті. Виїхав туди у 30-му році, коли Гутман в Остраві викинув на вулицю 2000 чоловік. Хіба вам Йошка про нього не розповідала?» «Може, ще перед тим, як мене забрали, бо потім я хворів на тиф і багато позабував. Як я подивлюся, то в цій фірмі Бехне самі констабірники. Вас двоє інженерів, я, та ще й цей новенький, що тут зі вчорашнього дня агітує. Але ж ви з Маутхаузену, а це серед наших братів вважається вищим класом». Від контори будівництва долинув звук стартера. Я озирнувся. На тому місці, де Патрік кілька хвилин тому розмовляв із журналістами, нікого не було. Я потиснув руку Григорику і поспішив до контори, але побачив тільки задній номер від'їжджаючої машини. Патрік і Заугар махали їй вслід. «А де Севка?» – запитав я. «Оце тільки поїхала. Отже, вона не схотіла зі мною попрощатись?» Я сердито глянув на Заугара. «Тепер Севка, мабуть, думає, що я відійшов до Григерика, уникаючи зустрічі з нею, або що я шукаю в нього заступництва. Ці брати-журналісти приїхали саме вчасно. Правда ж, брати Бехне? Задоволено говорив Зоугар. Тепер громадськість знатиме, що ми маємо право боротися за своє. Мені б твої турботи, пробормотів я. Як ти можеш так говорити, брате? Там ми були однією сім'єю. Однією великою, багатостраждальною сім'єю, на чию долю випало страждати за тих, що сиділи в теплі і ходили в кіно. І тепер ми маємо всі підстави заявити про свої права. Хіба даремно я перебирався сюди з густопечів? Ти оце бачиш? Він постукав пальцем собі по зубах, де зяяла щілина. Цього зуба бракуватиме тут все життя. Це для мене. Пам'ятай про смерть. Не блазнюй, Зоугаре, розсердився я. Це ти приїхав збирати полк месників чи що? У мене, наприклад, до Нової Республіки претензій немає. Зоугар раптом завмер, ніби йому сяйнула якась несподівана думка. Чекай, чекай, брате, а ти взагалі був політичним в'язнем? Може, ти сидів, скажімо, за спекуляцію? Послав би я тебе в одне місце. Ти сам добре знаєш, куди, відповів я. Ну, ти цей тон кидай, мовив Патрік до Зоугара. А у Якуба попросив вибачення. Він залишив у себе жити друга комуніста, за яким ганялося гестапо, хоча добре знав, чим це може скінчитися. Зоугар схвильовано пройшовся майданчиком, вимахуючи руками і великим пальцем весь час мацаючи собі шию. Тільки розхвилююся, отут відразу починає тіпатись якась жилка. Він показав, де саме. Хоч я й намагаюся не зважати на отакі випади, він хитнув головою у мій бік. Хай буде так. Хто любить дівки, а хто молодиці? Тільки ж туди до біса. Ми є міць. Ми 300-тисячна армія, зрозумійте, братове. Ми маємо право грати в Новій Республіці свою музику, бити в барабани литаври, мати своїх представників у Краєвому Сеймі і в парламенті, а також в уряді. Хіба я не для того перебирався сюди із густопечів? Дайте мені адреси всіх звільнених політичних в'язнів, які ви знаєте. Якщо вже мене спіткала біда, і я загубив свій список з адресами братів політичних в'язнів. Якщо пан Зоугар не замовкне, я за себе не відповідаю. Зоугар відкритим ротом глибоко вдихнув повітря. Пан Зоугар? Отже, я для тебе не брат? Я для тебе пан? Він трохи розставив ноги, і шия у нього налилася кров'ю. Щось ви надто швидко перетворилися з брата на пана, добродію Кіліане. Мабуть, ви все ж таки випадково потрапили у той концтабір, до справжніх братів, які страждали за інших і валялися у тифозному бараці. Якщо так, то вибачте, що я насмілився приїхати з густопечів, щоб захищати і ваші права. Він пішов геть, не попрощавшись і навіть не глянувши в наш бік.